havo to'lqinlarida ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-avgust, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donbassda yana shiddatli janglar davom etmoqda. Iroq sharqidagi ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. O'zbekiston maktablari yangi o'quv yilida 1-sinfga 600 mingdan ziyod o'quvchi qabul qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina harbiy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida Donetsk viloyatida bo'lib o'tgan so'nggi to'qnashuv chog'ida ukrainalik bir harbiy halok bo'lgan, 9 nafari yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Vladislav Seleznyov hukumat kuchlari Donetsk va Mariupol o'rtasida joylashgan Stara Ignatievka qishlog'i ustidan nazoratni saqlab qolishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Mariupol Kiyev kuchlari nazoratidagi hududni ayirmachilar nazorat qilayotgan Sharqiy Ukraina va 2014-yil martida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli bilan tutashtiruvchi asosiy nuqta bo'lib hisoblanadi. Ukraina prezidenti matbuot kotibi Andrey Lisenko tunda taqriban 400 nafar ayirmachi 10 tank va 10 BTR dastagida Kiyev qo'shinlari pozitsiyasiga hujum uyushtirganini, biroq sezilarli talafot bilan chekinganini bildirdi. Ayni paytda o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb atovchi tuzilmaning fe'lan mudofaa vaziri hisoblangan Eduard Basurin o'zi boshchiligidagi kuchlar avval zikr etilmish hududda Ukraina kuchlari hujumini qaytarib qolganini iddao qildi. Basuringa ko'ra, harbiylar ikkita tank, bir bronetransporter va raketa olib ketayotgan yuk mashinasidan ayrilganlar. Ukraina sharqida harbiy to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon bu yerda 6400 dan ziyod odam halok bo'lgan. Shu yilning fevral oyida Minskda tomonlar Sharqiy Ukrainada o't ochishni to'xtatishga kelishib olgandilar, biroq o'tgan yarim yil ichida bu bitim ko'p marta buzilganini kuzatish mumkin. Iroq sharqida 10-avgust kuni sodir bo'lgan ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. Talafotli portlashlardan biri poytaxt Bag'doddan 60 chaqirim naridagi Diyala viloyat markazi hisoblanmish Baquba shahri yaqinida sodir etildi. Associated Press agentligining politsiya ma'murlari so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilmish xudkush hujumda kamida 35 kishi o'lgan, 72 kishi tan jarohati olgan. Iroq sharqidagi Kanon qishlog'ida sodir etilmish ikkinchi xudkush hujumda esa 7 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Internet orqali tarqatilgan bayonotda jangarilar o'z hujumlari hadafi murtadlar bo'lganini aytganlar. Bu ifoda ostida guruh jangarilari ko'proq shiyalikka mansub kishilarni nazarda tutadilar. Islomiy davlat guruhi yaqinda poytaxt Bag'dod va boshqa viloyatlarda amalga oshirgan qator portlashlarda 100 dan ziyod odam nobud bo'lgani aytilmoqda. (2015-2016) o'quv yilida O'zbekiston maktablari 613 ming nafar 1-sinf o'quvchisini qabul qiladi. Bu haqda mahalliy nashrlar O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, yangi o'quv yili uchun 454 nomda darslik va o'quv qo'llanmalari chop etilgan bo'lib, ularning umumiy soni 25 million 700 ming nusxani tashkil etadi. Joriy yilda 29 ta yangi maktab binosi foydalanishga topshirilgani, 384 ta maktabda qurilish ta'mir ishlari o'tkazilgani aytilmoqda. Shuningdek, maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari uchun 2800 komplekt kompyuter texnikasi xarid qilingan, ulardan 277 tasi byudjet mablag'i hisobidan, 1220 komplekti xalqaro tashkilotlar ajratgan grantlar hisobidan, 1300 tasi esa Xitoy hukumati granti hisobidan sotib olingan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Urganchda yuz bergan fojianing ertasi tafsilotlari. Urganch markazidagi yoshlar ko'li dam olish maskanida 8-avgust kuni konsert paytida yuz bergan halokat ortidan tomosha tashkilotchilari so'roq qilinmoqda. Ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi Urganchda fojia sabablarini o'rganmoqda. 8-avgust kuni konsert paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, o'nlab odam suvga cho'kib o'lgan edi. Mana endi tafsilotlar.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan konsert Urganchdagi 8-telekanal rahbari Ulug'bek Sobirov tarafidan tashkil qilingan.
Ulug'bek Sobirov hozir o'lim bilan tugagan konsert tashkilotchisi sifatida ko'rsatma bermoqda. Xorazm viloyat IB va MCSini omma ko'p yig'ilgan joyda tadbir o'tkazmaslik haqidagi predpisaniyasiga zid tarzda konsert o'tkazilgan. Bilasizmi yo'qmi, konsert tashkilotchisi Ulug'bek Sobirov oldin prokuraturada ishlagan. Shu bois u doimo shunday konsertlarni o'tkazib keladi. Masalan, oldin shunaqa konsertlarni tashkil qiladigan Sardor degan yigit qamalib chiqdi. Keyingi bir yil ichida ko'lda bo'lgan konsertlarni hammasini Sobirov tashkil qilgan.
Manbaning ilova qilishicha, O'zbek Navo litsenziyasiga ega bo'lgan va mash'um konsert solisti bo'lgan qo'shiqchi Ulug'bek Sobirov ham guvoh sifatida prokuraturaga chaqirilgan. Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbalariga ko'ra, 8-avgust yakshanba kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi Urganchga kelgan.
Shavkat Miromonovichni o'zi kelib razborka qilib yotibdi. Ulug'bek Sobirovga tegishli 8-kanal suratga olgan barcha videolar olinib, voqea tekshirilmoqda. Konsert tashkilotchilariga barcha e'tibor qaratilgan,
deydi manba. Urganch tumanidagi bitta ko'chani o'zida yakshanba kuni 7 janoza marosimi bo'lib o'tdi, deydi ayni ko'chada yashovchi 42 yashar yigit.
Men bu ko'chada turaman. Uyim shu ko'chadagi pajarnining idorasini yonida. Yakshanba kuni 7 tobut chiqdi ko'chadan. Hammasi ko'lda o'lganlar. Ko'p yosh bola. Bizda musibatda erkaklar yig'lamaydi, lekin bu safar ota-onalarning yig'isi tinmadi.
Ozodlikning yana bir manbasiga ko'ra, Urganch shahridagi mortdan o'lik olish uchun navbat paydo bo'lgan.
Video tasvirchi o'rtog'imning xotini ko'lga cho'kib o'ldi. Shuni o'ligini olishga bordik. O'lgan xotinni ikki qat bo'lgan ekan. Bugun erta ko'zi yoriydigan xotini konsert paytida ko'lga cho'kib o'ldi. O'ligini birga oldik. O'rtog'im ham xotini, ham bo'lajak farzandidan ayrildi.
Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ko'lda qidiruv ishlarini olib borgani ham aytildi. Qutqaruvchilar projektorlarni yoqib, tuni bilan ko'lga cho'kib ketganlarni qidirdi, dedi guvohlardan biri. Ozodlik bilan gaplashgan ko'l bo'yi turg'unlaridan biriga ko'ra, o'liklar yakshanba kuni ham qalqib chiqqan.
Shuncha odam o'ldi, lekin televizorda konsert berib yotibdi. Men ko'l bo'yida yashayman. Yakshanba kuni bir o'lik suv yuziga qalqib chiqdi. Xotin kishining o'ligi. Ustiga panjara tushib ketib, suv tagida ilashib qolgan ekan. Qidirish tugagandan keyin qalqib chiqdi. Skori kelib olib ketdi.
Urganch markazidagi yoshlar ko'lida yuz bergan halokat sabablari haqida turli faraz va taxminlar urchigan. 8-avgust oqshomida hodisa yuz bergan konsertda ishtirok etgan sobiq harbiyning ozodlikka aytishicha, ko'prik panjarasi qulashiga sabab bo'lgan tiqilinch qo'shiqchi uchun yo'lak yaratish paytida yuzaga kelgan.
Navruz Sobirov 3-4 qo'shiqni aytib bo'lgandan keyin mahalliy telekanal rahbari, sobiq prokuratura xodimi qo'shiqchini ko'prik ustida odamlar orasida yurib ketayotganini suratga olish istagini bildirdi. Militsionerlar eni 2,5 metrlik va odam bilan liq to'la ko'prikni o'rtasidan qo'shiqchi o'tishi uchun yo'lakni ochmoqchi bo'lishdi. Odamlar ikki tomonga tisarildi. Shu paytda ko'prik panjarasi dosh bermay sinib ketdi.
Uning bu iddaosini rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi. Vazirlik tarqatgan bayonotda odam ko'p yig'ilgani uchun ko'prikning panjaralari qisman singani aytildi. Vazirlik hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi, ammo aniq raqamlar keltirmadi. Bundan tashqari, rasmiy bayonotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov buyrug'i bilan hodisani o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgani bildirildi. Xabarda aytilishicha, hukumat komissiyasi a'zolari voqea joyiga yetib borgan va tuman mutasaddilari bilan birga sabablarni o'rganmoqda. Ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ko'prik qurilishiga mas'ul tashkilotlarning bir necha xodimi so'roqqa tortilgan, bir necha kishi esa hibsga olingan. Sobiq Sovet Ittifoqi paytida xalq orasida Komsomol ko'li nom bilan tanilgan yoshlar ko'li 2013-yilda ta'mirlanib, O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan edi. Dam olish maskanining umumiy maydoni 15,5 gektar bo'lib, keyingi yillarda ayniqsa nafaqat Urganch balki qo'shni tuman va viloyatlardan boradigan yoshlarning dam olish maskaniga aylangan.
8 avgust oqshomida Urganchda ro'y bergan fojia va fojianing ertasi kungi voqealar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Endi gap gastarbayter olim to'g'risida. Germaniyadan Moskvaga uchib kelgan o'zbekistonlik taniqli olim, Uzoq Sharq federal universiteti kafedra mudiri professor Yo'lbarsxon Mansurov migratsiya qonunchiligini buzganligi vaji bilan Sheremetyevo aeroporti izolyatorida 2 kundan buyon ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Uzoq Sharq federal universiteti innovatsiya sifat standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasi professor lavozimini egallab kelayotgan O'zbekiston fuqarosi Yo'lbarsxon Mansurov Sheremetyevo aeroportida ushlab qolindi. Professor Mansurov mahalliy chegarachilar uni 90 kunlik migratsiya qoidasini buzganligini sabab qilib ko'rsatgani va mamlakatni tark etishini talab qilganini ozodlikka gapirib berdi.
Sheremetyevoda terminali bor-ku. Это изолятор был. Он в Владивостоке Шлейман, Дальневосточный федеральный университет, кафедра Мудрумана. Вот я доктор наук Лигиничен, считатель Клинген. Тот там она ходом Польша до Малакиаса Мошерда, есть-то ходом Берлин до Малакиаса Мошерда. Уже Берлин нам качали оттуда, до Царантла Амнандрла, мы на году Чегерада Пухтачка. А Сосига, он учили до Бузгенца, то вы оповещены, вы должны освободить страну. Но я считаю, что он bilmaganman qonun sifatida Rossiyani qonuniyati bo'yicha harakatim yurtim qolaversa man o'sha universitetni shu tempda qilib bo'yicha ikkita loyihaga g'olib bo'lib shu universitetga shu ko'rsatkich topib kelgandim
deydi Yo'lbarsxon Mansurov. Domla Rossiyadan badarg'a qilinishini yaqinda oliygohda hokimiyat o'zgargani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Eng qizig'i 2000 ortiq chet ellik o'sha yerda student domlalar bor. Faqat men bilan o'g'limga tegishli bo'ldi. O'g'lim ham aspirantda o'sha yerda.
Ya'ni sizga qarshi qilinayotgan bir ish.
Ha, menga qarshi qilinayotgan narsani o'g'limga ham sekin hozir yo'naltirish. Tushunishimcha kimgadir kerak-da, o'zim universitetimdan nozik ko'ryapman.
Dedi Domla Mansurov. Hozirda o'zbekistonlik olim Sheremetyevo aeroporti izolyatorida hujjatsiz va bagajsiz qolmoqda. U o'zining Facebookdagi sahifasida ikki qavatli kravatlar joylashgan deportatsiya markazi xonasida olingan fotosuratni ilova qildi. Fotosuratga professor Mansurov darhaqiqat Rossiyani aql bilan tushunib bo'lmaydi yozuvini biriktirganini ko'rish ham mumkin. Domlaning o'g'li Said Noman Mansurov ham joriy yilning 22 iyundan buyon Rossiya FMS idorasidan idorasiga qatnab yurgani, vudvareniyasi noqonuniy ekani ustidan sudlashayotganini aytadi.
Mandan boshlandi o'zi. Prosta men hozir registratsiya ham bor edi, o'shani 14-chi-qislagacha cho'zdirdim. Сейчас o'shani hamma qog'ozlarni sudga berib yubordik. Obeshpechitelniy merani kutyapmiz javobni. Ular ham hozir cho'zyapti o'shani.
FMS bilan sudlashyapsiz.
Da, chunki bizda registratsiya bor edi, universitet registratsiyani qilib bergan. FMS aytayaptiki, bu Moskva qo'yib bergan zapretni biz bas, Moskovskaya oblast. Я бы всё-таки сказал, что это недоработка системы.
Deydi Said Noman Mansurov. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Sheremetyevo aeroportining F terminali o'zini tanishtirmagan chegara xizmati xodimi O'zbekistonlik professor Yo'lbarsxon Mansurovga haqiqatan Rossiyaga kirish taqiqlanganini tasdiqlab berdi.
Да, он находится в комнате непропущенных. У него въезд не разрешён. У ФМС по Московской области.
Ha, u bizning kiritilmaganlar xonasida o'tiribdi. Unga Moskva viloyati bo'yicha UFMS boshqarmasi tomonidan kirish taqiqlangan. Afsuski, bu bizning qarorimiz emas. Biz faqat bajaruvchi. Sizning professoringizni bugun kechki reys bilan Toshkentga jo'natib yuborishyapti. Bilasizmi, bunday hamyurtlaringiz juda ko'p. tasavvur ham qila olmaysiz ko'pligini. Har kuni o'nlab qaytarilyapti. VMS hatto mayda huquqbuzarliklar, masalan, bir kunga qaydingizni kechiktirsangiz yoki oddiy to'lanmasdan qolgan jarima uchun chiqarib yuboryapti, deb tushuntirish berdi Sheremetyevo aeroporti chegara xizmati xodimasi. Ayni paytda Uzoq Sharq Federal universiteti matbuot xizmatida vaziyat o'rganilayotganini bildirishgani ma'lum bo'ldi. Asl marg'ilonlik professor Yo'lbarsxon Mansurov 12 ta ixtiro, 3 monografiya va 130 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifi ekani universitet rasmiy saytida ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentdan mardikorlar quvilyapti. O'zbek avtosanoatning motor ishlab chiqaruvchi zavodi qariyb bir oyga yopildi. General Do'stum Faryobning jangarilardan ozod qilingan mintaqalarda yollanma politsiya ta'sis etmoqchi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahar militsiyasi viloyatlardan ishlagani kelgan mardikorlarni tutish va ularni shahardan chiqarib yuborish amaliyotini boshladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentda poytaxtga ish izlab kelgan mardikorlardan shaharni tozalash tadbiri o'tkazilyapti. Bu ish tumanlar ichki ishlar bo'limi zimmasiga yuklangan. Toshkentlik mobil muxbirlardan biri mardikor bozoridan ushlanib, Olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelingan mardikorlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlarda 18-30 yosh oralig'idagi yigitlarning tuman ichki ishlar bo'limi shaxsni identifikatsiya qilish xonasi oldida navbatda turgani aks etgan. Mobil muxbirning yozishicha, mardikor yigitlarning barmoq izlari olinib, poytaxtdan chiqarib yuborilyapti, deydi toshkentlik manba. Toshkentlik inson huquqi faoli Abdurazzoq Sodiqovning aytishicha, tozalash tadbiri mahallalarda ham o'tkazilyapti.
Ha, uje sal vahma boshlanmoqda. Meni qo'shningan mardikorlar ishlarida uch so'ylam og'andis berib qo'ydi. Ketinglar sal tinchlik kerak bizga. Bo'lmasa gap ishlab so'z bizga. Ha, Mustaqillik bayrami ki o'tkazib olgunchami hammani o'zi viloyatlarga kelib qizdirib olish ishlayotgan odamlar. Hukumat xuddi bordi. Og'zaki buyruqlarcha shunday qattiq bajariladiki, ko'chalarga chiqib yurishga qaratilgan asosan. Siz o'ylang aytadi, ilaji borki chiqazdirmanglar deb. Ko'chaga chiqmanglar, ko'rinmanglar deb.
Dedi Abdurazzoq Sodiqov. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan ozodlik manbasi tozalash tadbiri bir oy davomida o'tkazilishini tasdiqladi.
Mustaqillik bayramigacha bu tadbir davom etadi. Asosan mardikor bozorlardagi odamlar olib kelinib, shaxsi aniqlanadi. Ularning suratlari, barmoq izlari olinib, kompyuterga kirgiziladi. Keyin bayramgacha poytaxtdan chiqib ketish tayinlanadi. Agar chiqib ketmay ikkinchi bor qo'lga tushsa, qamab qo'yilishi haqida ogohlantirilyapti. Har kuni 140-150 nafar mardikorning shaxsi identifikatsiya qilinyapti,
dedi Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan manba. Toshkentlik faollardan biri Jahongir Shosalimov har yili bayram arafasida o'tkaziladigan tozalash tadbiri bu yil ancha kuchaytirilganini ta'kidladi.
Bu har yili bo'ladigan tadbir, har yili. Yo'q, byurokratik asosiy tizim evaziga qo'rqitib qo'yish asosiy bayram oldidan hukumatga qarshi chiqadiganlarga, hukumatni har xil tadbirlarga xalaqit berganlarga, sosial noroziliklar tug'ilib qolishi mumkin bo'lgan xavfdan to'g'rilash. Chunki hozir narxlar oshgan, odamlarda misol uchun nihoyatda noroziliklar ichida katta yashirin to'lqini oyga jilmayapti. Hukumatni olib o'tgan siyosatidan nihoyatda qattiq noroziligini har tumanga qarshi oldin olib qo'yish maqsadida shu narsa bor narsa,
dedi Jahongir Shosalimov. Toshkent shahridagi xonadonlarni yoppasiga tekshirish 20 avgustdan boshlangani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Davom etamiz. General Motors va O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasining hamkorlikdagi avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi zavodi qariyb bir oyga berkitildi. Ishchilarning ozodlikka aytishicha 4-dan 29 avgustgacha ta'til berilgan. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
GM Powertrain Uzbekistan zavodi asosan Asakadagi avtomobil ishlab chiqarish zavodiga dvigatellar yetkazib beradi. Ayni paytda Asakadagi GM Uzbekistan avtomobil zavodi ishchilari ham 1 avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Oxirgi 5 oy davomida Asakadagi zavod 3-chi marta berkitilib, ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilmoqda. O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati ushbu xabarlarni ozodlikka tasdiqlamadi. Biroq avvalroq bu kompaniya Asakadagi zavod ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarilishini ma'lum qilgandi. Joriy yilning avgust oyida zavodning yig'uv sexiga yangi avtomobil rusumini yig'ish uchun mo'ljallangan zamonaviy texnologiyalarni o'rnatish jarayoni boshlandi. Shu munosabat bilan Asaka avtomobil zavodi ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarildi, deyiladi kompaniya rasmiy veb-sahifasida. GM Powertrain Uzbekistan zavodi xodimlaridan biri zavodni yopish avvaldan rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, avgust oyi boshidan buyon Asaka zavodida avtomobilning yangi turi uchun dvigatellar ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari bormoqda. Shu yil mart oyida GM Uzbekistan shirkati T250 Chevrolet Aveo rusumli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini e'lon qilgandi. Mazkur rejaga muvofiq, shirkat 2020 yilga qadar yangi turdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari sarflashi kutilmoqda. Bu mablag' 2016 yilda Sentra Business Class rusumidagi avtomobillarga o'zgacha bezak berish, 2017 yilda esa Aveo modeli bazasida B-klassdagi hatchbacklarni ishlab chiqarishga safarbar etilishi lozim. General Motors hozirda O'zbekistonda 9 rusumda avtomobil ishlab chiqaradi. 8 avgustdan O'zbekiston avtosalonlari Lacetti va Cobalt avtomobillari uchun o'zbek so'mida shartnomalar qabul qila boshladi. Bu haqda O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, endilikda Cobalt avtomobilining 1 pozitsiyasi xaridorlarga 43 million 250 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi 47 million 300 ming so'mdan, Lacetti avtomobilining 1 pozitsiyasi 47 million 350 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi esa 54 million 850 ming so'mdan taklif qilinmoqda. Bungacha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan avtomobillar O'zbekistonda xorijiy valyutaga sotilgan. Aytilishicha, shu kundan boshlab mazkur mashinalarni sotib olish uchun O'zbekistondagi 77 ta avtosalonda erkin shartnoma tuzish mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston yangiliklari. Taliban harakati jangarilari Faryob viloyatining tog'li hududlaridan Ko'xiston tumaniga hujum qilganliklari to'g'risida so'nggi kunlarda xabarlar paydo bo'ldi. Mazkur tumanda jangarilarga qarshi kurashadigan mahalliy kuchlar davlat harbiylarining himoyasiga muhtoj ekanliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
So'nggi 3 kun davomida Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining tog'li tumanlaridan Ko'xistonotda davlatga tarafdor mahalliy jangarilar markazlari Talibonning uzluksiz hujumlariga duch kelgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Mazkur tuman aholisi davlatdan jangarilarni orqaga chekintirish uchun ularga shoshilinch harbiy yordamlar yetkazib berishlarini so'raganlar. Ko'xistonot tumani aholisi kengashi boshlig'i doktor Saodat telefon orqali Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, ushbu tuman vaziyati borasida mana bularni aytdi. Faryob viloyatining Almor va Qaysor tumanlaridan orqaga chekintirilgan jangarilar Ko'xistonot tumaniga hujum qilmoqdalar. Lavlosh va Bandar mintaqalarida jang davom etmoqda. Ular yo'llarni kesganlar. Biz Taliban qurshovida qolganmiz. Uning ta'kidlashicha, janglar davomida kamida 10 kishi qurolli toliblar nobud bo'lgan, davlatga tarafdor mahalliy jangchilardan bir nafar o'lgan, boshqa 3 kishi tan jarohati olgan. Doktor Saodat davlatni mahalliy kuchlarni qo'llab-quvvatlamasligidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, davlat ularni dori-darmon, oziq-ovqat, qurol-aslaha va o'q-dori bilan ta'minlamaydi. Ular o'zlarini himoyat etish uchun mahalliy imkonlardan foydalanadilar. Ayni holda u davlatni tez orada Ko'stonot tumanida Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy kuchlarni himoyat etmagan taqdirda hukumat markazlarini u yerda Talibon ishg'oliga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Ko'stonot tumani aholisidan boshqa biri mazkur tumanni strategik ahamiyatga ega ekanini bildirib, ushbu hudud toliblar nazoratiga o'tishi bilan mazkur mintaqani jangarilardan tozalash oson kechmasligini aytadi. Unga ko'ra, Foryobning aksariyat tumanlari, jumladan Almor, Qaysor, Gurjivon va Bilchiroq muttasil ravishda ana shu mintaqadan tahdid etila boshlaydi. Foryob viloyati hokimi o'rinbosari Abdusattor Boris Ko'stonot tumani Taliban tomonidan qurshovga olingan iddaolarni rad qiladi. U mazkur tumanga havo orqali o'q-dori va boshqa imkonlar jo'natilganini ma'lum qildi. Davlatga tarafdor kuchlar Ko'stonot tumanida muhim yutuqlarni qo'lga kiritganlar, dushmanning 4 jangarisi halok bo'lgan, boshqa 4 nafari davlat kuchlari qo'liga tushgan. U yerdagi harbiy kuchlarimizning kerakli andozada qurol-aslaha va o'q-dorilari bor. Bir necha daqiqa oldin ular bilan gaplashdim. Biror bir jiddiy muammo mavjud emas dedi mahalliy rasmiy. Ko'stonot tumani aholisiga ko'ra, o'tgan bir necha yil davomida jangari toliblar tuman markazini ishg'ol etish uchun kamida 4 marta hujum uyushtirganlar, lekin mahalliy aholi ularga qarshi jang qilib, o'z mintaqalarini Taliban hamlalari barobarida himoyat etganlar. Ular davlatni, mahalliy jangchilarni Taliban barobarida har tomonlama himoyat etishi lozimligini aytadilar. Bundan taxminan bir oy oldin Foryob viloyatida Taliban nazoratiga o'tgan qator hududlar jangarilardan tozalangan, Talibonni jang qilmasdan qator qishloqlarni tark etganliklari aytiladi.
Afg'oniston mavzuini davom ettiramiz. Mamlakatning shimol viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanida jangarilardan jabr ko'rgan mahalliy aholi davlatdan kelajakda aholi xavfsizligini to'la ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rishni so'ramoqda. Mamlakat vitse-prezidenti General Do'stum ozod etilgan mintaqalar barqarorligini mustahkamlash uchun yollanma politsiya ta'sis etilajagini aytgan. Yana so'z Olim Cho'xchanga.
So'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanida jangari toliblar tarafidan o'nlab qishloqlar ishg'ol etilishi tufayli mahalliy aholi o'z uy joylarini tark etishlikka majbur bo'lgan edilar. Qaysorning birgina Xojabichog'li qishlog'idan kamida 2000 oila o'z uylaridan badarg'a etilib, tuman markaziga kelib joylashganlar. Mazkur jabrdiydalardan biri tuman xavfsizligi so'nggi kunlar ichida yaxshilanganini ta'kidlab, mahalliy aholining janglar bois chekkan mashaqqatlari haqida mana bularni tilga oldi.
Bir 40 yoz bo'ladiki, bir 5-6 viloyati talabi Qaysorga kelgan edi. Tashakkurlik qilamiz ki, Mo'min Soyev avval keldi, mardimga ko'plab murol paydo qildi, ruh-urush paydo qildi. Shu shikast bartaraf bo'ldi inshaalloh. Taliboy, Yahudi, Nasoro va zolimlar ko'plab mardim hamsharilarimizni, do'stlarimizni, hamsangalarimizni berahmona gardanini kesdi. O'ldirdi, uylarimizni olib berdi. Mana men o'zim Qadiyev Xo'ja Bichoqli sayotdan 2000 uy taqriban mojirman. Har kim giriga tushdi, so'ydi, o'ldirdi, qolgan uylarni olib berdi. Mardimlar shuna ovora, darbadar mojir.
Qaysor markazi toliblar ishg'oliga o'tishi arafasida mamlakat vitse-prezidenti Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum mazkur tumanga yetib borgan edi. Ushbu tumanda davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilar hujumlari oldi olinib, Qaysor qishloqlari qator qishloqlar toliblar nazoratidan ozod etilgan. Qaysor aholisi general Do'stumning Qaysorga kelishi bilan mahalliy aholiga katta umidlar paydo bo'lganini aytadilar.
Mardim ko'p jazir zulm ko'rgan bu yovdi nasoralarni qo'ldan shunda mardimlar ko'p parishonlik ko'rdi. Inshaalloh bir soat kelibdi bular ro'ba shikasta inshaalloh ko'p yashashi gaplar bunga topilib ketadi. Bular va xayr inshaalloh qochib ketadi. Bular to'xtay olmaydi inshaalloh bu umidga. Bizani mardimiz ham balki inshaalloh ozod bo'lsa bu mintaqadan inshaalloh bajna ularni qo'ldan general soyib kelgandan beri ko'p yaxshi mardimda muroli ko'p tozadi qavdi inshaalloh. Bo'lmadi xudo inshaalloh bad bular qattan kun bo'lsa inshaalloh kessin.
Qaysorliklar tuman qishloqlarini markazdan kelgan armiya kuchlari harbiy amaliyoti vositasida ozod etishlikning o'zi muammoni bartaraf etmaydi deydilar. ularga ko'ra harbiy kuchlar tumanni tark etishi bilan jangari toliblarni yana qishloqlarga bostirib kirishlari xavfi mavjud. Aholining aytishicha, davlatni ozod etilgan hududlar xavfsizligini ta'minlash uchun bir necha mintaqada harbiy kuchlar yerlashtirishi zarur.
Ma'lum sabab avval kelibdi, bir umidvorligimiz bor-ku, mintaqalar biz olib bersa, barqaror bo'lsa, inshaalloh ana shu umidvorligimiz bor. Xolib peylan xila yaxshi bo'lgan ma'lum sabab kelgandan batar mardim bir umidvorlik topgan. Inshaalloh balkam deydi mintaqamizni olib bersa, to'r bozor unda talibni changidan xalos bo'ladi. Chilgazi, checheyti, chorshamni shoh, har qaysi bir ulusvorlikcha hurmati bor, ana shuni olib bersa, Xo'jakandiga quva qo'ysa, taqriban 150 qariya ozod bo'ladi. Inshaalloh ana shu umidvorligimiz, shu nima biz bor, arzumiz bor.
Afg'oniston vitse-prezidenti aholining ushbu tashvishlari asosida jangarilardan ozod etilgan mintaqalarni himoya etish maqsadida mahalliy aholi ishtirokida mazkur yerlarda yonlanma politsiya ta'sis etilishini ta'kidlagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'lqinjon, sizni mutaxassis deyishdi, qurilish bo'yicha mutaxassis deyishdi, arxitektura bo'yicha mutaxassis deyishdi va shuning uchun siz bilan Urganchdagi fojia yuzasidan suhbatlashmoqchiman. Avvalo keling, yaqinroq qanchalik mutaxassis ekanligingizni bilib olish uchun shu siz bilan yana ham yaqinroq tanishib olaylik. Shu paytgacha jurnalist sifatida bilardik sizni. Arxitekturaga, qurilishga qanaqa aloqangiz bor?
Hozir birozgina yanglish bo'lyapti mana aytayotgan gaplaringizda. Arxitekturaga mani hech qanday aloqam yo'q. Qashqadaryo viloyat arxitekturasida keyin bir nechta loyihalashtirish institutlarida ishlaganim bor. Ishlaganman, bir 15 yildan ortiqroq vaqt ishlab qo'yganman. Ammo bu arxitektor sifatida emas. Arxitektor butunlay boshqa mutaxassislar ular.
Yo, umuman inshootlarni, imoratlarni qurilishiga qanaqa aloqangiz bor?
Ularga mani aloqali tomonim loyihalashtirganman, proyektlarni ishlaganman, qurilish proyektlari, o'shani ham qurilish qismi boshqa qismlar emas, faqat qurilish qismi bo'yicha detallirovkalar ishlaganim bor. Loyihalar arxitektordan keyin strukturalar, ya'ni arxitektor bir ideyani tayyorlagandan keyin uni konstruksiyasini konstruktorlar ishlab chiqaradi.
Nimachi materiallar qarshiligi, umuman hisob kitoblari, puxtalik hisob kitobi bilan shug'ullangansizmi yo'qmi?
Bu narsa ham albatta bor edi. Bu narsalar ham bor edi.
Demak, inshootni, qurilajak inshootni puxtaligi ustida ishlagansiz.
Juda ham puxtalik emas, faqat konstruksiyasi bo'yicha ishlaganman. Uni konstruksiyalar masalan har qanday obyektlar qurilayotganda uni tayyor konstruksiyalar bor. Ular allaqachon hisob kitobi qilingan bo'ladi vaqtida. Ularni ishlab chiqarishni o'rgangan bo'ladi. Masalan, panellarni olaylik yoki bo'lmasa mana siz aytgan hozirgi muammosizlik Xorazmda bo'lgan. Mana bularni konstruksiyalar ishlab chiqarilish paytining o'zida.
Demak, masalan, o'sha Urganchdagi hovuzni ustiga qurilgan ko'prikni ustiga qo'yilgan betonlar oldinoq ishlab chiqilgan-a?
Men haligi Ozodlik radiosida tarqatilgan xabardan ko'rdim, yerda surat ham bor ekan, o'sha ko'prik. Endi bu katta nima bo'ladi? Buni nomini Balchiy most deyishadi. Balkali ko'prik. Ma'lum bir konstruksiya fermalarga qo'yiladi. Qo'yilgan balka ustida bo'ladi. Bu albatta men buni mukammal bilmayman, u ko'prikning loyihasini ko'rmaganman.
Albatta, To'lqinjon, keling, bundoq gaplashaylik-da. U ko'prikni ustiga na siz chiqqansiz, na men chiqqanman. O'sha qulab tushgan paytda ham ikkalamiz ham bo'lganimiz yo'q. Lekin prinsipda nima bo'lgan bo'lishi mumkinligini sizdan, bir mutaxassisdan so'ramoqchiman-da. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Bu savolga javob berishingizdan oldin boshqa bir savolni beray. U yoki bu inshoot qurilar ekan, uni ruscha, o'sha ruscha ilmda zapas prochnosti deydi. Puxtalik zapasi qancha hisoblanadi? Masalan, aytaylik, bu ko'prik 100 ta odamni ko'tarishi mumkin, lekin har ehtimolga qarshi 150 ta odamni ko'taradigan qilib quraylik degan prinsipni so'rayapman-da, shunaqa normativlar bormi?
Ko'prik bu nimada ishlaydi? Deformatsiya bo'lib turishi kerak ko'prikda, qotibda. Masalan, qandaydir bir sharnir deb tasvirlaylik, ko'prikni bir tomoni mahkam mustahkamlangan bo'ladi bitta asosga, ya'ni yerga mahkam mustahkamlangan, va ikkinchi tomoni u nima bir qanday aytsam endi nimada qurilish tilida buni nimada расчетlarda sharni deb ishlatishadi. Ko'prik baland past bo'lib qimillab turadi hamma payt. U endi ko'prik hech qachon konsept mo'ljallab qurilmagan. Uni ustidan harakatlanish kerak. Piyodalar harakatlanadi, keyin avtomobillar harakatlanadi. U hamma vaqt deformatsiya holatida bo'lib turishi kerak.
Yo, bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Meni savolimga javob bering. O'sha puxtalik zapasi hisob kitobi oldindan qilinadimi? Qandaydir bir zapas qoldiriladimi?
Albatta, uni qilinadi. U oldindan qilinadigan ish. Keyin yana bir narsa, mana O'zbekistonda ko'priklarni loyihalashtiradigan bir bunaqa maxsus bir tashkilot borligini bilmayman. Chunki o'sha ishlab yurgan paytlarimda duch kelmaganman hech qachon ko'priklarni Olmaotada qilishadi shamda, adashmayotgan bo'lsam. Yoki to'g'ri-to'g'ri o'sha tomonlarda ishlab chiqariladi uni proyektlari. U to'liq hisobga olinadi bu narsalar. U hech qachon qulab tushmasligi kerak.
A nimasichi? Panjara o'sha ko'prikni ko'tarish quvvatiga mutanosib qilinadimi yoki hayin to'sib qo'yaver bo'ladimi?
Sarvar aka, men nimadir haligi suratda ko'rganim, fotografiyada chiqqan suratda ko'rganim, ko'prikni ustida odam zich turibdi va mana shu nimaga o'sha panjara perilla deydi buni, ko'prikni yonidagi panjaraga, u balandligi ham ko'p emas, bitirgan bitirgichamizni balandligi shunga juda qattiq bosim berilgan, odamlar tiqilib ketishgan. Keyin ustida bu ko'prik qachon qurilgandi? Beton degan narsa, masalan, qurilishda degan beton, ko'prikdan betondan qurilgan, bu juda mo'rt material. U ancha vaqt bo'lgan. Men o'ylayman, balki bu nima mana shu kuchni odamlar tiqilib ketganki, bir birovni ustiga mingidek bo'lib, mana shunga dosh bera olmay sinib ketgan bo'lishi ham mumkin. Yoki yana bir sabab bor, korroziya yetib ketgan bo'lishi mumkin ana o'sha metal panjaralarda.
Meni qiziqtirayotgan narsa korroziya tufayli deyapsiz, bo'lishi mumkin deyapsiz, zanglagan shuning uchun bo'lishi mumkin deyapsiz. Xo'p, buni qabul qilay. Birinchi variant, masalan, odamlarni bosimiga chidamagan deyapsiz. Men sizdan so'rab bilmoqchi bo'lgan narsa, o'sha bu ko'prikni ustiga 1000 ta odam sig'adi. Agar odam ko'payib ketsa, 1200 ta bo'lib ketishi mumkin. Ana o'shanda 1200 ta odam hammasi bir daniga yopiriladigan bo'lsa, shu perilasi panjara ko'tara olishi kerak 1200 tani bosimini. 1200 birinchi odam xohlasa ham xohlamasa ham baribir ko'prikni ustiga sig'a olmaydi. Demak, bizni zapasimiz o'sha 1200 kishilik degan расчёт chiqariladimi yo'qmi, shuni bilmoqchiman.
Yo'q, bunaqa hisob olinmaydi. Ko'p boya suhbati boshida men sizga aytdim, ko'prik deformatsiya holatda ishlab turish kerak. Ustidan uni ustidan o'tish uchun, uni ustida turish uchun emas, uni ustidan o'tib ketish uchun. U yerda qatordan chiqib olgan bir kichkinagina mana shu ko'prik ustiga, bir ko'lni ustida ko'prik ustiga qatordan chiqib olgan, buni men bilmayman. Lekin kuchlar, og'irlik kuchi ta'sir qiladiki ko'prikka. Mana shu ko'prikni butun konstruksiyasiga bir xil tushgan hamma tomondan. Bir xil tushgan. Sinib ketmabdi ham konstruksiya, shunisiga qoyil qolish kerak. Singan odamlar tushib ketgan, mana bu 37 ta odamni o'qiganligi haqida ma'lumot ko'zim tushdi. Ammo bu yerda bo'lgan voqea panjarani konstruksiyasi, ya'ni o'sha panjara yo karroza tufayli yoki bo'lmasa mana betonni murtashib qolganligi, mana shu sababli chidash bera olmagan, sinib ketgan.
Demak, ko'prikni konstruktorlariga bir mutaxassis sifatida sizni e'tirozingiz yo'q.
Ma hozir hech narsa deyolmayman, hech qanaqa e'tiroz keltira olmayman, chunki bilmayman uni konstruksiyasi qandayligini.
Yo'q, siz aytyapsizku shuncha odam bilan ham baribir ko'prik qulab ketmaganiga qoyil qolish kerak deyapsiz.
Ha, undan chiqib olish mumkin emas bitta ko'prik ustiga. Bu mumkin emas. U faqat ustidan o'tish uchun, harakat uchun shu. Bir qirg'oqdan boshqa qirg'oqqa o'tish uchun.
Demak, ayb shu konsertni uyushtiruvchilarda bo'lyapti ekanda?
Ha, konsertni uyushtirganlar xato qilishgan yo mayli, konsert o'shida bo'lavursin edi. Ko'prik ustiga chiqib qilishni oldini olish kerak edi. U yerda Xorazmda bizada kim ko'p milisiya odamlarni tarqatish mumkin edi. Mana shu ishlar qilinmagan, ammo qurganlar bu yerda aytor emas. Endi yana bir narsa, men aytayotgan boya gapni yana qaytaryapman, korroziya sabab bo'lishi ham mumkin deb. Mana yoki beton konstruksiyasini mana o'sha perilla tutqichlar o'shalar biriktirilgan joyda qandaydir sinishlar bo'lgandir, nimadir bo'lgan, e'tibor qilinmagan. Mana bu ham sabab bo'lishi mumkin. Bu endi quruvchilarga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Buni qurgan odamlarga, buni loyihalashtirgan bu yerda e'tiroz yo'q. Ular o'zini ishni qilgan bo'ldi. Ammo keyingi ham bilmayman, lekin eng yaxshi yo'li odamlarni jonini saqlab qolishni eng yaxshi yo'li ko'prik ustida tomoshaxona bo'lmasa kerak edi. Odamlar chiqa olmasin uni ustiga.
Tamam, tushunarli. Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. To'qinjon, sizni sotsial tarmoqlarda ashaddiy Kreml parast, ashaddiy Putin parast odam sifatida bilishadi, to'g'rimi?
Shunday deb bilayotganlar bor.
Ya unday emasmisiz? Kreml parast emasmisiz? Putin parast emasmisiz?
Yo'q. Men Kreml parastdan emasman, Putin parastdan emasman.
Ha, unda menda noto'g'ri ekan informatsiya. Mayli, nima bo'lsa ham. Mana keyingi 3-4 kundan beri, aniqrog'i 6 avgustdan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putinni farmoni bilan o'sha sanksiya e'lon qilingan oziq-ovqatlar yo'q qilinyapti. Axlatxonaga olib borilib, buldozerlar bilan majaqlanyapti va yerga ko'milyapti. Mana shu voqeada qandaydir bir mantiq ko'ryapsizmi?
Tushunmay qoldim, nima ko'ryapmanmi?
Mantiq.
Bu voqealikka ikki xil javob berishim mumkin-da. Bu deyishim ham mumkin, mantiqsizlik bu deb aytishim ham mumkin-da.
Ha, ikkalasini ham aytavering-a.
Masalan, mantiq bor deb qaraylik-da. Mantiq bor qaraydigan bo'lsak, Rossiya Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan kiritiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga, baliqga, keyin go'sht mahsulotlariga embargo qo'ydi. Ammo Yevropa mamlakatlaridagi ba'zi olib sotarlar bo'lsa kerakda chamamda, chunki davlatlar to'g'ri qila olmaydi-ku. Olib kiritilmayapti Rossiya hududlariga va tabiiyki bu endi bundan Rossiya hukumati soliq ololmay qoladi. Bu noqonuniy kiritgan narsa, qonunni chetlab o'tilyapti. Mana shu joyda bular ushlab olib shu mahsulotlarni yo'q qilishga kirishdi. Mana Kremldan Putin nima qildi? O'zining buyrug'ini chiqardi, qarorini berdi, bularni buldozerlar bilan tekshiryapti. Mana bu mantiq bor deyishim bu. Lekin mantiq yo'q deyotganim aynan o'sha mahsulotlarga muhtojlik yo'q emas deb aytib bo'lmaydi. Rossiyani o'zida ham masalan endi Moskvada, Sankt-Peterburgda odamlar yaxshi yashayotgan bo'lsa ehtimol. Ammo butun Rossiyada odamlar to'yib, to'kin sochinligida yashayotgani yo'q. Bu tomoni bor. Yana man bir Facebookda juda aktiv bo'lib qolganman keyingi vaqtlarda. Bir joyga yozibdim, mana shu mahsulotlarni, shunaqa mahsulotlarni juda bo'lmasa Turkiyaga jo'natib, Suriyadan chiqqan qochqinlarga berish kerak edi, kassani yozgandim. Buni mana shu mahsulotlarga muhtojlar, och o'tirganlar bor. O'shalarga yetkazib berish kerak. Uni majaqlab yo'q qilib tashlagandan ko'ra. Mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, ularni yo'qotish mantiqsizlik bo'lib chiqadi.
Tamam. Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev edi. Endi navbat chodir xayoli eshitirishining navbatdagi soniga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshittirishi taniqli Hollywood aktyori o'zbek kinosida suratga tushgani voqeasiga oid lavha bilan boshlasak, Karib dengizi qaroqchilari, Muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari, Qurtlar vodiysi Iroq, Muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gasan Maqsud, o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sagdiyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotqin film orqali tanilgan Rustam Sagdiyevning ozodlikka bildirishicha, Hollywood yulduz ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Endi bu film narsetragik vabosiga bag'ishlangan. O'shanga ham bu film xalqaro film bo'lsin. Niyatda bizni nafaqat Gollivud, balki Rossiya kino olamini vakillarini ham jalb qildik. Juda bir o'ziga yarasha nufuzli nomi bor. Hozirgi kunda juda talab katta aktyorlarni ham jalb qildik. O'sha Andrey Smolyakov, Karel Prilucniy, Viktor Vizhnitskiy, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Navozanchidan bir orzu qilardim, shu aktyorni bo'lsa kinoyimda ko'rsatdim. O'sha Gasan Maqsud degan aktyorni.
Gasan Maqsud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gasan Maqsudga bizni yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik. Nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, bunaqa bir ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham, manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapirdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. Shu javobimizdan qanaqadir qolish hosil qilib, ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha siyosiy jarayonlar Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaronni rolini ijro etyaptilar.
Rasmda ko'ryapman, mana o'tiribsiz, gaplashib, qanaqa bo'ldi mana shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
U aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazardan. Kerak bo'lsa, obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin, u bilan ishlash juda qiyin bo'lmasa ekan. Chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribalarda o'zbek kinosiga chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sovet sobiq sovet ittifoqi davlatlaridan biridan menga taklif bo'lishi. O'shanga O'zbekiston bu musulmon davlat, lekin O'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol, chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarqmasligi har bir jasor uchun quvonarli, chunki bo'lsa juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda. Trafik muammosi, ya'ni afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu filmni asosiy mavzusi. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir proxodnoy kino emas, film emas deb o'ylayman o'zim ham. Men özümde hem tanrımı rejitör sıfatı kıyım bol yapıp bu mavzunu yaratırız, açıp veririz.
Ben şunu sormak istedim de çünkü adamlar pul tolap, çıptı alıp kiloya kirerken bir terbiye saatimiz, bir şov, bir her güzel körgüsü geldi. Doğru sayım şuna. Yani adamlar bağırıp akıl örgütsün ben gidip kirmeydi ki kina, tiyatrı gibi. Otobüsünü tanelerden kaçıp varsa adamlar. Bir de bir sergüzeş, vakıya, kurgisi gelir. Şunlarda var mı ya ki bir terbiyevi film mi bu?
Bu yerde güde kuşlu sergüzeş var. Bu terbiyevi film mi? Kino terbiyeleniydi. Kino o zaman fikirlerini biraz kalır. Yani kino arkalı tamasa bilme terbiyeleşmez. Belki Kaysır'ın anladı maşı mavzuge kolurgenle bir tane kıl. Mesela şu halet misal için bizde madide Orta Asya hududundan çekilip unutmagan degan bu da mavzu yatadı, lekin aslida bu juda bir igravoy qiziqarli sarguzasht film, juda sarguzasht film. Odamlar ma'lumki tomoshabin bir nafasda ko'radi, bo'lsa hech qanaqa bir tug'ilishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir siyosat boshqa unaqa tushuncha yo'q. Bo'lsa sarguzasht albatta men har bir filmga birinchi planga qo'yaman. Lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganimizni shu narsaga ishonaman. Man o'ylaymanki shu muammoni o'zi ham bu kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Bu yerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas. Boshqacha filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda bulg'alab qo'yish xohlamaydi. Shuncha umr davomida erishgan obro'sini.
Sizdan oldiram O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan. Masalan, Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab, savmiyasi proyektlar qilgan, birgalikdagi proyektlarni qilgan. Ko'mil Yarmatovda o'sha ikki dil dostoni, u ham qo'shma proyekt. Keyin Shuhrat aka Abbosovni o'sha Olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan. Ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmagandi hali. Mustaqil bo'lganimizdan keyin.
Bunaqa bo'lmadi, bu birinchi marta. Mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin menimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatsin deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas. Faqatgina filmni ishonarli qilish xolos. Chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyorni chaqiryapti, bu chaqiryapti. Yo'q, aslida u narsa mani asosiy maqsadim emas. U sal uchun imkoniyati bor rejissyor, qaysidir aktyorni balki olib kelishi mumkin. O'zi xohlasa agar, misol uchun qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bitta asosiy maqsad kimnidir oldim mana ko'ringlar deyish emas. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mani o'zim niyatim ham shu.
Endi sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha $50,000 o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan Sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak bu endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baron filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapmanda shunaqa.
Endi menimcha bu qaysi ma'noda zina poya degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi o'sha davlatimiz o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki o'zbek kino milliy agentligini bizada ham ishontirib, mana shunaqa chet el aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chet el aktyorlari emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha Yasarovasida ham gapirdilar, aktyorlar haqida fikr yuritdilar partnyorlarimiz. Man juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlarim hech man qanaqadir o'zimda diskomfort sezganim yo'q bu ijodkorlar bilan birga bitta kadrda bo'lish.
Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishi prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Çoqay filmini gördüm de 3 milyondan köp euro sarflangan. Film Barandovda olingan, u yerda Adolf Hitler, Yosif Stalin, Vali Qayumxon, keyin Kerenski, Mustafa Çoqay, boshqalarni juda katta tarixiy odamlarni nimalar bordi. Men o'shanda havas qiluvdim. Bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab, ijtimoiy tarixiy.
Men tarixiy sabab kelgan bo'lsak, men filmni ko'rganman. O'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Çoqay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. O'tta o'sha nima deydi,
Ha shunaqa, endi bu yerda umumiyatla tarix ushalgan, men ko'rdim endi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va bu Mustafa Çoqayni o'zini tiynatiga ham zid. U odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni. Lekin gap unda emas, gap to'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ynashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenski, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar. O'sha ko'lamga havas qildim-da men. Chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadik-da biz.
Olmaganmiz, to'g'ri to'g'ri.
Ya'ni Zinapoya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olarsiz shunaqa kinoni.
Xudo xolisi shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bo'lsa, shaxsan men o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, ma'lumki bizlarni respublikamiz befarqman shunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmlar baribir nima deydi respublikani ma'lumki har bir davlat ikkita narsa ko'proq ko'taradi deymanda san'at turidan. Ya'ni shu biznesdan deymanda bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi kino birinchi darajali deymanda. Endi kino ham o'zini yo'lida ma'lumki kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaydi deb o'z takliflar chiqishi kerak. Man shu takliflar chiqqanimda manga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi. Mana shu aktyorlarni jalb qilaylik, shunaqa nufuzli aktyorlarni. Chunki mani oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Bo'lmasa dunyo standartiga javob berish uchun texnologik jihatdan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha dunyoni ko'radigan o'zini sevimli aktyorlari bor, o'sha aktyorlardan ham bir nechasini jalb qilishimiz mumkin. Mayli, misol uchun effektivni foydalanamiz. Biz 10 kunga chaqirganimizda 3 kunda motorni voqiro etib, kechqurun stop snyata degan so'zni nima deydi, bir marta, ikki marta etib, o'shaning
qaysi tilda aytyapsiz buni? Action deb inglizcha aytasizmi, motor deb fransuzchami? Yoki bite deb nemischami? Haqil ekanda bularni nimasi ani? Kinoni buyruqlari.
Motor dedik. Motor dedik, machili dedik, yasam mahsulotlar ishlaganda u
action
deb o'zim uchidan anu hayotimda rejissyor sifatida birinchi marta action deyishni o'zi judayam bitta katta man uchun pog'ona, qanaqadir yuragim jumbushga tushib kadrimda mana man hozirgacha ishonmayman shu aktyorlarni kinomda chiqqan, hozirgacha ishonmayman. Yo, lekin biza ham qo'ldan kelgancha chiroyli kutib olib, o'sha Istanbul aeroportda kutib olib, manimcha chiroyli bir uzatib qo'ydik mehmon do'stlikni. Qo'limizdan kelgancha o'zbekcha xosli nuqtai nazardan ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bitta xursand bo'lgan narsam, O'zbekistonni nimadan bilasiz deb savol berganimda, O'zbekiston deganda bitta so'zni men aytishim mumkin, Imom Buxoriy nomini o'zi bu juda katta narsa dunyo uchun. Bu gapirdi bu odam. Man maxsus intervyuda o'zim ham suhbat qurib olganman, o'shada hammasi turibdi.
Hasan Maqsud bu nimada? Musulmonda endi. Hasan deb yozishibdi endi. Hasanda bo'lsa, Hasan Maqsud.
Ha, yo'q, Hasan desa yo'q, Hasan nimalaring dedi-da u.
Endi bu byudjetdan pul to'layaptimi bunga? Grant bormi ajratilgan yoki bir tijoriy proyektmi? Qanaqa bu?
Albatta, bu asosan film byudjetligi bo'lyapti. Asosan. Lekin baribir hamkorlik shartnomalari bo'ladi. Qanaqadir product placement degan tushuncha bor kinolarda, ya'ni har xil brendlar bor filmlarda. Bunaqa aktyorlarni o'ynayotganni o'zi baribir filmni tepasida shunaqa qanaqadir brendni nomini turishini o'zi ham brend uchun qanaqadir sharaf deb biladigan brendlarimiz ham chiqdi. Bizda endi baribir ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor, ham anaqa qo'shni korxonalari bor. Bu narsa befarq ko'z bilan qaramagan.
Yordam bergan Rustam aka, o'sha Istanbuldagi set dedi, buni turklar set derkan, o'sha kino pavilon nima, kino olatgan plashatka deymiz o'rtachasi. O'sha setdagi bizlarni bir ikkita rassom bolalar aytayapti, men bilan o'rtoqlarim aytayaptiki, mana bu Gasan Mansudga Rustamjon Devzira olib kelib Toshkentni och qilib berib o'zi qo'li bilan yegdirib qo'ydi.
Suhbatning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglang. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.